Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πλούτος σοφίας ανεξάντλητος και είναι ο πραγματικός λόγος του Θεού, τον οποίον όσο τον μελετά ο άνθρωπος, τόσο και περισσότερο το αποκαλύπτεται. Και οι πατέρες αυτό λένε, πόσο επιτακτική ανάγκη είναι ο άνθρωπος να μελετά την Αγία Γραφή. Μα θα μου πείτε, τα ξέρουμε κάποια και απ' έξω τα Ευαγγέλια που τα ακούμε και τα ίδια. Δεν είναι έτσι. Τα Ευαγγέλια και η Αγία Γραφή γενικά μας αποκαλύπτονται. Δηλαδή, όσο περισσότερο διαβάζουμε, όσο περισσότερο μελετούμε τα κείμενα, ας είναι και τα ίδια, τόσο σιγά σιγά μας αποκαλύπτονται μέσα μας. Και στεκόμαστε κάθε φορά και όσο οριμάζουμε και σε κάποιο άλλο χωρίο και σε κάποια άλλη λεπτομέρεια που δεν την είχαμε σκεφτεί. Γι' αυτό και εμείς φέτος κάνουμε κομμάτι της Αγίας Γραφής από τα τελευταία βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Σοφία Σειρά. Ας δούμε την αρχή του 14ου κεφαλαίου. Είχα σκεφτεί να το κάνουμε αυτό το κεφάλαιο όλο μαζί, αλλά είναι τόσο πλούσιο σε νοήματα που δυσκολεύτηκα να το βάλω σε μία ομιλία, οπότε θα δούμε την αρχή του μόνο. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος εκείνος από το στόμα του οποίου δεν ξέφυγαν λόγια αμαρτωλά και ο οποίος ως εκ τούτου δεν είχε τύψεις συνείδησης και λύπη για αμαρτίες του στόματός του. Μακάριος είναι ο άνθρωπος τον οποίο δεν τον ελέγχει η συνείδηση και ο οποίος δεν έχει ξεπέσει και δεν έχει χάσει την ελπίδα του στο Θεό. Δύο στίχοι. Δύο στίχοι που αποκαλύπτουν πόσο σοβαρά είναι τα αμαρτήματα που μπορεί να προκαλέσει η γλώσσα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να βοηθήσουν τους εξομολογούμενους να δούνε, να βοηθηθούν στο πώς να εξομολογούνται, χώρισαν τις αμαρτίες σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι αμαρτίες που γίνονται με την σκέψη, οι αμαρτίες που γίνονται με τα λόγια και οι αμαρτίες που γίνονται με την πράξη. Τα πιο συνηθισμένα αμαρτήματα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τα αμαρτήματα τα οποία γίνονται με τη σκέψη και με τα λόγια. Και τα λόγια ουσιαστικά βγαίνουν από την καρδιά και από την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό που έχει μέσα η καρδιά του ανθρώπου, αυτό και βγαίνει με τα λόγια του. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι βρώμικη, τα λόγια του θα είναι βρώμικα. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι καθαρή, τα λόγια του θα είναι καθαρά. Έτσι λοιπόν, τα αμαρτήματα της γλώσσας είναι κάτι το βασικό. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, είναι και αυτή κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, λέει μια πολύ σημαντική φράση. «Ήτης εν λόγω ουπ τέλει, ούτως τέλειος ανήρ». Δηλαδή, όποιος δεν φταίει με τα λόγια του, όποιος δηλαδή δεν αμάρτησε με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνδρας. Και το λέει αυτό για πολλούς λόγους. Το πιο εύκολο αμάρτημα είναι της γλώσσας. Φεύγουν τα λόγια μέσα. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να συγκρατούμε τη γλώσσα μας. Έχουμε συνηθίσει ό,τι μας έρχεται στο μυαλό, να φεύγει. Δεν τη συγκρατούμε. Όποιος λοιπόν φτάσει σε σημείο να μην αμαρτάνει με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνδρας. Ένας άνθρωπος που ξεκινά την πνευματική ζωή, ξεκινά να μπαίνει στον δρόμο του Θεού, όταν θα λέγαμε ξεκινά να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να πασχίσει, να αγωνιστεί, να αποφύγει να αμαρτήσει με τη γλώσσα του. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, όπως ξέρετε, είχε πέσει σε πολύ μεγάλο αμάρτημα. Όταν μετάνιωσε και αυτό το αμάρτημα, άρχισε να προσεύχεται. Και την προσευχή του την έγραψε σε ψαλμούς, στους 150 ψαλμούς. Στον 38ο ψαλμό λέγει το εξής. «Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνιδμε εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου». Δηλαδή, είπα, θα βάλω μια αρχή. Θα φυλάξω το δρόμο μου, θα φυλάξω την πορεία μου, για να μην αμαρτάνω. Και να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Προσπάθησα, αποφάσισα να βάλω φραγμό στη γλώσσα μου και να μην μιλώ όταν ο αμαρτωλός βρεθεί μπροστά μου. Να ένας θαυμάσιος κανόνας για όποιον θέλει να θεραπευτεί από την αμαρτία του. Όταν τον κατηγορούν, εκείνος δεν απαντά. Όταν συκοφαντείται, παραμένει σιωπηλός. Για σκεφτείτε να έχετε απέναντί σας έναν άνθρωπο ο οποίος σας κατηγορεί, σας κατακρίνει για κάτι και είναι οργισμένος μαζί σας για κάτι. Δεν λέμε αν είναι δίκαια ή άδικα. Κάποιος έχει εκνευριστεί με εσάς, με εμάς. Αν σε έναν εκνευρισμένο άνθρωπο το απαντήσεις για το κακό, θα τον εξοργήσεις ακόμα περισσότερο. Αν του μιλήσεις για το καλό, θα τον κάνεις να χλεβάσει τα ιερά και τα όσια. Όταν ο Πιλάτος κατηγορούσε τον Χριστό, έλεγε, κάποια στιγμή ο Χριστός δεν μιλούσε καθόλου. Και του λέει ο Πιλάτος, ούκα που κρίνει ουδέν, δεν λες τίποτα, δεν απαντάς σε τίποτα. Αλλά τι μπορούσε να απαντήσει ο Χριστός στον Πιλάτο, όταν ο Πιλάτος δεν είχε αυτιά για να τον ακούσει ή νου για να τον κατανοήσει. Να λοιπόν, η σιωπή του δικαίου μπροστά στον άδικο έχει τη δύναμη να επηρεάσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο άδικος παραμένει μόνος του και τον τρώγει μέσα του το πώς θα ερμηνεύσει τη σιωπή του δίκαιου. Και εκεί, αν σκεφτεί με την λογική την κατά Θεό, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη σιωπή του δίκαιου προς όφελός του. Γιατί σιωπά αυτός? Μήπως αυτά που του είπα δεν είχα δίκιο? Μήπως αμάρτησα? Και αν είχα δίκιο, μήπως ο τρόπος με τον οποίο είπα κάποια πράγματα με έκανε να αμαρτήσω? Μακάριος λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει εγγραπευόμενος να κυριαρχεί στη γλώσσα του. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος πάλι στην επιστολή του μας λέει για τη γλώσσα. Η γλώσσα, λέει, είναι μικρό μέλος του σώματος κι όμως καυχάται για μεγάλα πράγματα. Σκεφτείτε, αν κάποιος ανάψει μία μικρή φωτιά και δεν την προσέξει, αυτή η φωτιά μπορεί να κατακάψει ένα πολύ μεγάλο δάσος. Έτσι και η γλώσσα είναι μια φωτιά, ένας κόσμος κακίας. Μεταξύ των μελών μας, η γλώσσα είναι εκείνη που μολύνει ολόκληρο το σώμα και τυρακτώνει τον τροχό της ζωής και τυρακτώνεται και αυτή από την γέννα. Κάθε είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων ζώων δαμάζεται και έχει δαμαστεί από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να δαμάσει. Είναι ένα ασυγκράτητο κακό γεμάτη από θανατοφόρο δηλητήριο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε μια επιστολή του σημειώνει: «Η γλώσσα μας εκφράζει το περιεχόμενο της καρδιάς, αλλά και το επηρεάζει». Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει το πάθος του θυμού, αυτό το πάθος μόνο η σιωπή το μαραίνει. Μερικές φορές για να ξεσπάσουμε δήθεν και να ξαναπρώσουμε, αρχίζουμε να βρίζουμε, να κατηγορούμε, να χλεβάζουμε ή να αναμασούμε συνεχώς τις αδικίες που κατά τη γνώμη μας υποστήκαμε. Και τι συμβαίνει τότε, αντί να ηρεμήσουμε, όταν λέει κάποιος θα ξεσπάσω, σημαίνει ότι θα ηρεμήσει. Αντί να ηρεμήσουμε, ανάβουμε και ξαναφορτιζόμαστε με μίσος. Και έτσι συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος του αναβρασμού, της δίθεν εκτόνωσης και εν τέλει της επιδείνωσης του πάθους μας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τα μεγαλύτερα αμαρτήματα που διαπράττει ο άνθρωπος με τη γλώσσα του είναι η πολυλογία, η εσχρολογία, η συκοφαντία, το ψεύδος, η υποκρισία, η διπλοπροσωπία, ο όρκος, η κατάκριση, η βλαστημία και πολλά άλλα τα οποία δυστυχώς τα θεωρούμε σαν ανάξια λόγου. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αμαρτήματα της γλώσσας και πόσο μπορεί να μας καταδικάσουν, διαβάζουμε στο γεροντικό το παρακάτω γεγονός. Κάποτε λέει, οι πατέρες πήγαν και ρώτησαν έναν μεγάλο ασκητή της ερήμου, τον Άγιο Σισόη. Γερόντα, τι γνώμη έχεις για τα αμαρτήματα της γλώσσας? Και εκείνος τους απάντησε, «Εγώ 30 χρόνια τώρα ένα πράγμα έχω στην προσευχή μου, για ένα και μόνο παρακαλώ τον Κύριο, και αυτό είναι το να με φυλάει από τη γλώσσα μου». Με τη γλώσσα οι άνθρωποι εξωτερικεύουν τους εσωτερικούς τους λογισμούς και επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους. Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, είπαμε τον έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Το καθομοίωση σημαίνει με σκοπό ο άνθρωπος να φτάσει στη θέωση. Το κατ' εικόνα σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει την εικόνα του Θεού? Ότι ο άνθρωπος έχει κάποια χαρακτηριστικά που κανένα άλλο πλάσμα δεν τα έχει. Έχει νου. Έχει σύνεση. Έχει μυαλό και έχει τη γλώσσα της επικοινωνίας. Τα ζώα δεν έχουν γλώσσα, έχουν ένστικτα, έχουν σήματα, έχουν κραυγές, αλλά γλώσσα επικοινωνίας δεν έχουν. Την έχει λοιπόν ο άνθρωπος. Άρα είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο η γλώσσα και η επικοινωνία. Ο Σιράχ σε άλλο μέρος της σοφίας του γράφει το εξής: «Ακούστε τις συμβουλές μου, γιατί αυτές θα σας βοηθήσουν στη σωστή χρησιμοποίηση της γλώσσας σας. Όποιος θα εφαρμόσει τις συμβουλές μου δεν θα πέσει στην παγίδα των αμαρτωμάτων της γλώσσας. Αντίθετα, ο αμαρτωλός θα συλληφθεί από τα λόγια του. Αλλά και ο κάθε υβριστής και υπερήφανος θα σκοντάψει και θα πέσει από απροσεξίες στα λόγια του». Και λέει και μια ωραία άλλη φράση: «Ολίσθημα από εδάφους μάλλον ή από γλώσσες». Καλύτερα δηλαδή να γλιστρήσεις, να σκοντάψεις και να πέσεις κάτω και να χτυπήσεις το έδαφος, παρά να γλιστρήσεις και να σκοντάψεις με τη γλώσσα σου σε ολισθήματα. Ένα από τα αμαρτήματα, η πολυλογία. Πρόσεξε, λέει σε ένα άλλο κεφάλαιο του σειρά, έτσι όπως βάζεις φραγμός το αγρόκτημά σου με αγκάθια και έτσι όπως δένεις σε κομπόδεμα τα νομίσματά σου, έτσι να πάρεις τη ζυγαριά για να ζυγίζεις τα λόγια σου και γύρω από το στόμα σου βάλε πόρτα με κλειδαριά για να ελέγχεις όσα θα πεις». Και ο Δαβίδ τι λέει όταν προσεύχεται? Προσεύχεται στο Θεό και λέει: «Σου Κύριε φυλακή το στόματί μου και δίραν περιοχής περί τα χείλη μου». Δηλαδή, Θεέ μου, εσύ περιφρούρησε το στόμα μου και τα χείλη μου για να μην βγαίνουν από αυτά λόγια ατελόνιστα και άχρηστα. Πάλι λέει σε ένα άλλο σημείο ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός Θεός. Λέει: «Γίνε ταχύς εις το ακούσε, βραβείς εις το να λύσαι. Δηλαδή, να ακούς τον άλλον με προθυμία. Άκουσε ό,τι έχει να σου πει, αλλά να μην βιάζεσαι να μιλήσεις. Ο αθυρόστονος και ο άνθρωπος που μιλάει πολύ, που είναι πολυλογάς, τρομάζει τους συμπολίτες του και γίνεται μισητός σε αυτούς. Άλλο αμάρτημα της γλώσσας, η αισχρολογία και η συκοφαντία. Σοβαρότερα από την πολυλογία και την αργολογία είναι τα ακάθαρτα και βρωμερά λόγια. Αργολογία είναι το να λέμε αερολογία, δηλαδή πράγματα άχρηστα. Ακόμα και για έναν αργό λόγο θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Ακόμα δηλαδή και για τις περιττές κουβέντες που κάνουμε θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Και τα πολλά λόγια, αλλά και τα περιττά λόγια είναι κατακριτέα και είναι βαρύ αμάρτημα. Άλλο αμάρτημα που ζούμε είναι η αισχρολογία και η συκοφαντία. Ο σοφός Σιράχ λέει το εξής. Υπάρχουν λόγια και φράσεις τόσο βαριές και απρεπείς, ώστε εκείνοι που τα ξεφτομίζουν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο. Μη συνηθίσετε λοιπόν στο στόμα σας σε φράσεις ακάθαρτες και αισχρές, γιατί μέσα σε αυτές υπάρχουν λόγια αμαρτωλά. Και όποιος άνθρωπος έχει συνηθίσει να λέγει κατά τον άλλον λόγια υβριστικά, δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να μορφωθεί και να προοδεύσει. Άλλο αμάρτημα, η συκοφαντία. Πάλι ο Σιράχ σε άλλο κεφάλαιο λέει, η συκοφαντική γλώσσα επιφέρει πολλές αναστατώσεις και καταστροφές. Αυτή συντάραξε πολλούς ανθρώπους και συνέβαλε στο να εξοριστούν από το έθνος τους και να καταφύγουν σε άλλο έθνος. Η γλώσσα, η συκοφαντική, γκρέμισε οχυρωμένες πόλεις και κατέστρεψε αρχοντικές οικογένειες. Ακόμη, από συκοφαντίες που διετύπωσαν γλώσσες δηλητηριώδεις, γυναίκες τίμιες και εργατικές εκδιώχθηκαν από τους συζύγους τους και στερήθηκαν από τους καρπούς των κόπων τους. Πόσες φορές ακούμε συκοφαντίες γύρω μας και πώς μπορεί να ξεκινήσει μια συκοφαντία. Ο άνθρωπος που αρχίζει και συκοφαντεί σίγουρα έχει έναν δόλο μέσα του. Έχει έναν σκοπό να καταστρέψει κάποιον. Αυτός θα λέγαμε είναι λίγο πιο ηθικός. Υπάρχει και ένα άλλο είδους ανθρώπων. Οι άνθρωποι εκείνοι που βλέπουν ένα γεγονός και χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, αρχίζουν και το περιεργάζονται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εργάζεται ο σύζυγος το πρωί. Όχι, θα σας πω ένα πραγματικό παράδειγμα, το οποίο συνέβη εδώ στην ενορία μας, το οποίο δείχνει πόσο φτηνοί άνθρωποι υπάρχουν και πόσο οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν γεγονότα. Όταν είχε πρωτοέρθει ο πατήρ Στέφανος εδώ στην ενορία μας, έμεινε σε κάποιο σπίτι. Ο πατήρ Στέφανος ήταν εδώ τα πρωινά και η πρεσβυτέρα του στο σπίτι, τα παιδιά στο σχολείο. Κάποια στιγμή έρχεται και επισκέπτεται την πρεσβυτέρα ο αδελφός της. Και αρχίζει και κυκλοφορεί στη γειτονιά η πρεσβυτέρα με τον αδελφό της, τι πιο φυσικό. Ο αδελφός της είναι νεαρός βέβαια άνδρας. Αρχίσαν λοιπόν οι τρίγωνα, κοίτα, ο παπαδιά έχει γκόμενο. Άλλο να συκοφαντήσω κάποιον γιατί το μισό, κι άλλο το βρώμικο μυαλό μου να δουλέψει έτσι μέσα. Και άρχισε λοιπόν να καλλιεργείται κάτι τέτοιο. Δεν σας κρύβομαι, γι' αυτό και σας τα λέω ομά. Δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν έχω κάτι να φοβηθώ, ούτε κάτι αμαρτωλό. Να σας δω πώς τα βρώμικα μυαλά ορισμένων ανθρώπων δουλεύουν. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα πολλά. Δόξα τω Θεώ που εμείς από το ένα αυτοί μας μπαίνουν και από το άλλο μας βγαίνουν. Γιατί εμείς σαν παπάδες το τι έχουμε ακούσει δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά ούτε στεφόμαστε το τι μας λέει ο καθένας, ούτε πώς το πονηρό και βρώμικο μυαλό του καθενός μπορεί να δουλεύει. Τα χτυπήματα, λέει πάλι ο σοφός Σιράχ, που δίνονται με ένα μαστίγιο, προξενούν στο σώμα μόλοπες και πληγές. Όμως τα συμπαθαντικά λόγια σπάνε κόκαλα. Από εκεί έχει βγει η παροιμία, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Στη ζωή λοιπόν, πολλοί είναι εκείνοι που φωνεύτηκαν από κοφτερά μαχαίρια, περισσότεροι όμως είναι εκείνοι που χτυπήθηκαν και πληγώθηκαν από συκοφαντικές γλώσσες. Έτσι θεωρείται ευτυχισμένος όποιος ποτέ δεν έγινε θύμα της σκληρής και συκοφαντικής γλώσσας και δεν αναγκάστηκε να σηκώσει πάνω του τις σκληρές συνέπειες της συκοφαντίας που μοιάζει με βαριά, σιδερένια και χάλκινα δεσμά. Γιατί πράγματι ο ζυγός της συκοφαντίας είναι βαρύς σαν σίδερο και τα δεσμά της είναι σαν χάλκινες χειροπέδες. Η θλίψη που αισθάνεται ο συκοφαντημένος είναι πικρή σαν το θάνατο και μάλιστα προτιμότερος ακόμη είναι ο θάνατος και ο Άδης. Βλέπουμε πολλές φορές στις εφημερίδες, αγαπητοί μου αδελφοί, μεγάλους τίτλους. Ο τάδε γιατρός πήρε τόσα χρήματα και τελικά τον ενδιέφερε πώς θα πάρει λεφτά. Ο τάδε παπάς έκανε αυτό το αμάρτημα. Και αποδεικνύεται μετά ότι είναι συκοφαντία. Έχει περάσει ο τόρος, τα πρωτοσέλιδα με τεράστια γράμματα έχουν παρέλθει και όταν πρόκειται να γραφτεί η αλήθεια ότι ξέρετε αυτό που γράφτηκε δεν ήταν σωστό, αν θα γραφτεί σε εφημερίδα, θα γραφτεί στην τελευταία σελίδα με πάρα πολύ μικρά γράμματα. Θυμάμαι, εσείς θα το θυμάστε καλύτερα, γιατί εγώ είμαι μικρότερος τότε, ένα σκάνδαλο που είχε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια με τον μακαριστό Μητροπολίτη Πρεβέζης. Είχαν βουήξει εφημερίδες και σκάνδαλο, Μητροπολίτης Πρεβέζης. Το σκάνδαλο ήταν ότι είχε δήθεν επιτεθεί ερωτικά σε μία πρεσβυτέρα και γράφτηκαν σελίδες και έγιναν ανακρίσεις και γίνανε χίλια δύο πράγματα, ακόμα και ταινίες ψυχοφαντικές κατά της Εκκλησίας κυκλοφόρησαν και χίλια δύο και τελικά τα δικαστήρια απέδειξαν την αθωότητα του Μητροπολίτη. Το πρόβλημα ήταν ότι όταν αποδείχθηκε η αθωότητα του Μητροπολίτη, ο ίδιος είχε απομακρυνθεί από τη θέση του, από την συμποφαντία που υπέστη ο καημένος έπαθε άνοια και λίγο καιρό αργότερα πέθανε, έχοντας μέσα του το στίγμα ότι είναι συκοφαντημένος, ποτέ δεν κατάλαβε ότι δικαιώθηκε. Μάλιστα ο δημοσιογράφος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το σκάνδαλο, πριν 4 χρόνια, επίσημα σε μία ραδιοφωνική εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είπε, ναι, ότι εμείς κατασκευάσαμε αυτό το σκάνδαλο τότε, γιατί χάρη σε αυτό το σκάνδαλο που κατασκευάστηκε, καταφέραμε να κρατήσουμε την τότε κυβέρνηση άλλον ένα χρόνο στην εξουσία και οι εκλογές καθυστέρησαν άλλον ένα χρόνο. Ακούστηκε ποτέ αυτό, ότι δικαιώθηκε ο Μητροπολίτης, ότι βγήκε το ψέμα? Όχι. Όλοι έχουν στο μυαλό τους μέχρι σήμερα ότι ο τότε Μητροπολίτης Πρεβέζης ήταν ανήθικος και άδικος και άρπαγας και χίλια δυο και ο άνθρωπος, όπως είπαμε, πέθανε χωρίς να καταλάβει ποτέ ότι δικαιώθηκε γιατί του είχε προλάβει η ασθένεια. Άλλο ένα αμάρτημα από τα βασικά της γλώσσας είναι το ψεύδος. Πρόσεξε, λέει ο σοφός Σιρά. Πρόσεξε να μην φύγει από το στόμα σου κανένα ψέμα. Γιατί αν συνηθίσεις να λες ψέματα, δεν θα σου βγει σε καλό. Γιατί το ψέμα είναι μεγάλη ντροπή για τον άνθρωπο. Τούτο υπάρχει συνεχώς στο στόμα των ανθρώπων που είναι ακαλλιέργητοι πνευματικά. Προτιμότερος από εκείνον που συνεχώς ψεύδεται είναι ο κλέφτης. Καλύτερα είναι να κλέψεις παρά να λες ψέματα. Βέβαια και ο ψεύτης και ο κλέφτης θα τιμωρηθούν αυστηρά. Γιατί το λέει ότι ο ψεύτης θα χειροκροσποντεί αυτή? Γιατί αν κάποιος ψευδομαρτυρήσει σε δικαστήριο, μπορεί η ψευδομαρτυρία να καταδικάσει κάποιον άλλον αθώον και έτσι το κακό και η ζημιά που θα προξενηθεί να είναι μεγαλύτερη από την κλοπή. Άλλο αμάρτημα σοβαρό είναι η υποκρισία και η διπλοπροσωπία. Μη μοιάζεις, λέει ο σοφός Σιράφ, με εκείνους οι οποίοι όταν λυκνίζουν το σιετάρι τους προσαρμόζονται στο φύσημα κάθε ανέμο. Έχετε δει όταν με την τρίαινα σηκώνει ο Γιώργος το στάρι για να το λυκνίσει, τι ουσιαστικά συμβαίνει? Το πετάει ψηλά, φυσάει ο άνεμος, παίρνει τα στάχια και τις γωνιές της, πάει μακριά και το σιτάρι πέφτει κάτω. Αναγκαστικά όπου φυσάει ο άνεμος έπρεπε να γυρίζει ο Γιώργος. Λέει, μην μοιάζεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε να ακολουθείς όποιον δρόμο ανοίγεται μπροστά σου. Να μην φέρεσαι δηλαδή σαν άνθρωπος που δεν έχει αρχές και πεπιθήσεις, αλλά φέρεται ανάλογα με τη συμπεριφορά και τα φρονήματα του γύρω του. Γιατί έτσι φέρονται οι αμαρτωλοί και οι υποκριτές και οι διπλοπρόσωποι. Αντίθετα λοιπόν με αυτούς, εσύ να είσαι σταθερός στις συνετές αποφάσεις και πεπιθήσεις σου. Να έχεις πρόγραμμα στη ζωή σου και ο λόγος σου να είναι ένας και ο ίδιος προς όλους, ανεξάρτητα αν θα τους αρέσει ή όχι. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, έστω δε ημών το ναι, ναι και το ου, ου. Άλλο αμάρτημα της γλώσσας, η συνήθεια να ορκίζονται οι άνθρωποι χωρίς λόγο. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Δεν λέει γενικότερα για τον όρκο, μην ορκίζεστε, γιατί χρειάζεται και ορκομοσία, ακόμα και στο δικαστήριο, όταν πάμε και είναι για κάτι σοβαρό, ναι, εκεί ορκιζόμαστε. Δεν είναι μάταιος όρκος ή όρκος που δίνουν οι στρατιώτες να φυλάτουν την πατρίδα. Δεν είναι μάταιος όρκος, είναι όρκος θεμητός. Όταν ο άλλος θα δώσει τη ζωή του για τον όρκο του, είναι όρκος θεμητός. Λέει, για τους όρκους τους μάτιους, με το παραμικρό να ορκιστούμε. Τι λέει ο Σιράφ, μη συνηθίσεις το στόμα σου στους όρκους, ούτε και να προσφέρεις άσκοπα το όνομα του Άγιου Θεού. Γιατί όποιος άνθρωπος κάνει πολλούς όρκους, θα γεμίσει από παρανομίες. Και από το σπίτι του δεν θα λείψουν οι τιμωρίες και οι θλίψεις. Πόσες φορές λένε, πα, δεν με πιστεύεις, σου ορκίζομαι. Είναι πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ αμαρτωλό. Και είναι αιτία πολλές φορές στο σπίτι μας να υπάρχουν συμφορές και θλίψεις, όπως λέει ο Σιράχ. Τονίζει επίσης ο Σιράχ ότι όσο περισσότερο ένοχος είναι κάποιος στο αμάρτημα του όρκου, τόσο περισσότερες συμφορές θα τον βρουν. Επίσης, ο σοφός Σιράχ μας λέει και το πώς μπορούμε από τη γλώσσα μας να ωφεληθούμε. Δηλαδή η γλώσσα δεν κάνει μόνο αμαρτίες, αλλά κάνει και ενάρετα πράγματα. Πώς λέει να μετατρέψουμε τις αμαρτίες και τα πάθη της γλώσσας σε αρετές? Πρώτα απ' όλα, προτρέπει ο σοφός Σιράχ να λέγουμε με τη γλώσσα μας λόγια καλά και συνετά. Ο συνετός άνθρωπος, λέει, με τα καλά του λόγια θα κάνει τον εαυτό του αγαπητό στους άλλους. Τα γλυκά και προσεκτικά του λόγια συμβάλλουν στο να αυξάνονται οι φίλοι εκείνου που τα λέγει. Όχι κολακευτικά λόγια, όχι κολακίες, αλλά γλυκά, προσεκτικά, συνετά λόγια. Και η γλώσσα που μιλάει σωστά θα συμβάλλει στο να λέγουν και άλλοι καλά λόγια. Δηλαδή, αν εγώ συκοφαντώ, για αυτός που θα του μεταφέρω τη συκοφαντία μου, θα συκοφαντήσει. Αν εγώ λέω ψέματα, και ο άλλος που θα του μεταφέρω το ψέμα, θα λέει ψέματα και εκείνος. Αν εγώ όμως λέω συνετά λόγια, καλά λόγια, ευλογημένα λόγια, λόγια του Θεού, και άλλοι που θα τα ακούσουν, θα πούνε και αυτοί καλά λόγια. Τα μουσικά όργανα αποδίδουν ήχους γλυκής, σαν το μέλι. Περισσότερο όμως ευχάριστη και από τα μουσικά όργανα και από το μέλι είναι η γλυκιά γλώσσα. Άλλη μια αρετή, την οποία μπορεί να εξασκήσει το στόμα μας και η γλώσσα μας, η αρετή της εχενήθειας. Μη σπέβδεις να ανακοινώνεις αδιάκριτα σε εχθρούς και φίλους σου όσα ακούεις. Μην αποκαλύπτεις τα πάντα, εκτός κι αν η απόκρυψη αυτών των πραγμάτων συνιστά αμαρτία. Άκουσες κάποιο μας μυστικό, να πεθάνει μαζί σου. Έχε θάρρος και μην νομίζεις ότι αν το κρύψεις θα σκάσεις. Πολλοί λένε δεν μπορώ να το κρατήσω, αν δεν το πω θα σκάσω. Ενώ η εχενήθεια είναι μεγάλη αρετή. Εκτός λέει, αν πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να το πεις. Αν είναι για αμαρτία, δηλαδή αν κάποιος είναι καταδικασμένος σε θάνατο και ξέρεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν διέπραξε το έγκλημα αυτό για τον οποίο τον κατακρίνουνε. Εκεί πρέπει να μιλήσεις. Αλλιώς, αν το κρύψεις, θα είναι αμαρτία. Όταν έχεις μέσα σου ένα μυστικό, ο ανόητος άνθρωπος, όταν έχει μέσα του ένα μυστικό, αισθάνεται πόνος σαν εκείνος που νιώθει η γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει. Όπως όταν ένα βέλος καρφωθεί στο μυρό του σώματός μας προκαλεί πόνος, έτσι και ένα μυστικό στον ανόητο φέρνει πόνο. Οπωσδήποτε όμως ο συνετός άνθρωπος δεν αποκαλύπτει τα μυστικά που του εμπιστεύονται. Γιατί όποιος κάνει κάτι τέτοιο χάνει την εμπιστοσύνη των άλλων και δεν θα βρει φίλους. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός, μία αρετή που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη συγκράτηση της γλώσσας μας, είναι η αρετή της σιωπής. Η σιωπή είναι κάτι το σπουδαίο. Εάν έχεις να πεις κάτι συνετό, μίλα. Αλλιώς, κλείσε με το χέρι σου το στόμα σου και μη μιλάς. Όποιος αποφεύγει τη φλιαρία, σίγουρα θα διαπράττει και λιγότερα αμαρτήματα. Και εσύ λοιπόν μη μεταφέρεις εδώ και εκεί τα λόγια που άκουσες και από αυτό δεν θα χάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σοφοί όχι γιατί ξέρουν να μιλούν, αλλά γιατί ξέρουν να σιωπούν. Και άλλοι γίνονται μισητοί ακριβώς γιατί φλιαρούν. Σοφοί είναι εκείνοι που σιωπούν όχι γιατί δεν ξέρουν τι να απαντήσουν, αλλά γιατί ξέρουν πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να μιλήσουν. Και ο Θεός πολλές φορές σιωπά. Τον παρακαλούμε για κάτι. Συνεχώς επιμένουμε και χρόνια στην προσευχή μας για κάτι και δεν μας το κάνει. Δεν μας απαντάει. Δεν μας ακούει, είναι κουφός. Όχι. Μας αγνοεί. Όχι. Αλλά επειδή είναι σοφός, μέσα στη σοφία του, ξέρει πότε είναι ο κατάλληλος καιρός να μας απαντήσει. Ξέρει πότε είναι ωφέλιμο να μας δώσει αυτό το οποίο του ζητάμε. Ξέρει πότε θα μας κάνει καλό και αν θα μας κάνει καλό το να μας δώσει αυτό το οποίο του ζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν η σιωπή είναι χρυσός και είναι δείγμα σοφίας. Πράγματι, ο συνετός άνθρωπος σιωπά όσο χρόνο πρέπει, ενώ ο φλίαρος και υπερήφανος μιλά σε ακατάλληλο και περισσότερο από όσο πρέπει χρόνο. Για τη σιωπή έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο ο Άγιος Νεκτάριος και επειδή είναι και Άγιος που τον τιμάμε στο ναό μας θα ήθελα έτσι να σας διαβάσω κάτι. Βγαίνω στην αυλή, λέει. Πολύς θόρυβος, πολλές συνομιλίες, πολλές φωνές. Νιώθω τον πόνο μιας πληγωμένης σιωπής. Προσπαθώ να αφήσω τους ήχους να περνούν από τα αυτιά μου, χωρίς να δίνω σημασία. Πόσο θα ήθελα να ήμουν μόνος μου. Έχω την βεβαιότητα πως ο αέρας είναι γεμάτος μυστικές φωνές, τις οποίες όμως δεν μπορώ να αφουγκραστώ. Και κάθε βήμα μου μεγαλώνει τη δίψα μου για λίγη ησυχία. Εύκολα γίνεται πικρή η ματιά σου μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων. Το μυαλό σου σκορπίζεται εύκολα στο να παρατηρεί τους άλλους. Συμμάζεψε όσο μπορείς το βλέμμα σου. Περιόρισε όσο μπορείς τη διάσπαση του νου σου. Δεν έχει καλό τέλος αυτός ο δρόμος. Αν αναπάντησε τα μάτια σου στην αδυναμία των ανθρώπων, θα συνηθίσεις να διακρίνεις αμέσως μόνο τα λάθη των άλλων και αυτό θα το πληρώσεις με μεγάλη μοναξιά. Όσο βλέπεις τα λάθη των άλλων, λίγο-λίγο θα χάνεις την παιδικότητά σου μέχρι να ξεχάσεις τελείως την αθότητα. Θα βροντοφωνάζεις τους άλλους πάντα το σωστό. Αλλά θα μείνεις έκπληκτος πως οι άνθρωποι θα φεύγουν από κοντά σου. Είναι γιατί τους δίνεις άπτεκτη δικαιοσύνη και αυτοί λαχταρούν τη συγγνώμη. Φωνάζεις πολύ και αυτοί λαχταρούν για λίγη σιωπή. Να παλέψεις για τη σιωπή των λογισμών σου. Μην αφήσεις τον νου σου να διαλυθεί. Αν δεν προσέξεις, θα τρέχει από εδώ και από εκεί χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα. Θα παρατηρείς τα πάντα, θα κρίνεις τα πάντα, θα νομίζεις πως φτιάχνεις τον κόσμο και την ίδια ώρα θα γεμίζεις ανεπαίσθητα περιφρόνηση για τον κόσμο. Χωρίς να το καταλάβεις, θα μάθεις να ανεβάζεις τον εαυτό σου σε ένα θρόνο ψηλό και από εκεί να μετράς τους πάντες και τα πάντα με το δικό σου μέτρο. Και θα μάθεις να μιλάς, να μιλάς πολύ. Η σιωπή όμως. Η σιωπή θα αφήσει στην καρδιά σου χώρο να ακουστεί η φωνή του Θεού. Η σιωπή θα σε απαλλάξει από το φτωχό σου μέτρο και θα σε μάθει να μετράς τον εαυτό σου και τον κόσμο με το δικό του μέτρο, το μέτρο του Θεού. Αν το κάνεις αυτό, θα μείνεις άφωνος, γιατί θα βλέπεις τις αμαρτίες σου. Και δυο φορές θα μείνεις άφωνος, γιατί θα βλέπεις την υπομονή του Θεού. Αν τα δεις αυτά, πού να βρεις μετά διάθεση και θάρρος να ασχοληθείς με τα κρίματα των άλλων. Γι' αυτό σου λέω, η σιωπή θα γεμίσει τη ματιά σου κατανόηση και εκτιρμό για τον εαυτό σου και τον κόσμο. Θα κερδίσεις όμως και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Ξέροντας ποιος είσαι και ποια είναι τα όρια σου, θα σου είναι αδιάφορη η γνώμη των άλλων για σένα. Έτσι θα γίνεις άτρωτος στην κατάκριση, ακόμα και στη συκοφαντία. Σκοπό μου έβαλα κι εγώ να μην σκανδαλίσω τους άλλους. Ήταν αυτός από τους σπουδαιότερους λόγους της κατοπινής σιωπής μου. Στρέφεις το πρόσωπό σου και το σκοτεινό δωμάτιο και μας γεμίζει φως και άρωμα μύρου. Συνεχίζεις να μιλάς και οι λέξεις σου στολίζουν τον κόσμο. Μάθε να διακρίνεις την καλή πρόθεση. Μάθε να κατανοείς, να αγαπάς και να δοξολογείς. Μόνο γι' αυτά να χρησιμοποιείς το στόμα σου. Για όλα τα άλλα, τη σιωπή σου. Πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς οι άνθρωποι μιλούν και προσπαθούν να διορθώνουν τους άλλους. Πώς μιλούν γύρω και το μόνο που έχουν να πούν ποιο είναι το σωστό, τι δεν κάνουν σωστό οι άλλοι, τι δεν έκανε σωστό ο αρχιεπίσκοπος, τι δεν κάνουν σωστό οι δεσποτάδες, τι δεν κάνουν σωστό οι παπάδες, τι δεν κάνουν σωστό οι πολιτικοί, τι δεν κάνουν σωστό οι δάσκαλοι, τι δεν κάνουν σωστό ο ένας και ο άλλος. Διάβαζα ένα κείμενο του Μητροπολίτη Σουρός Αντωνίου. Πάρα πολλές φορές σας έχω διαβάσει κείμενα του επισκόπου. Ήταν ορθόδοξος επισκόπος, δεν έχει πολλά χρόνια που έχει πεθάνει, που έζησε στο Λονδίνο. Λέει, θυμάμαι κάποτε μια ενορίτησά μου. Έρχεται και μου λέει, «Πάτερ Αντώνιε, γιατί δεν μου φανερώνεις ποια είναι τα λάθη μου. Δεν θέλω να είμαι κακός άνθρωπος». Της απάντησα, «Τι σε νοιάζει, δεν θα καταδικαστείς για τα λάθη σου. Ο Θεός θα σου τα συγχωρήσει. Θα καταδικαστείς όμως για τις αρετές του, γιατί πληρώνουμε για αυτές». Και εξηγεί στη συνέχεια, αυτή ήταν μια γυναίκα που κάθε έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα της το αποκάλυπτε ανελέητα ό,τι σκεφτόταν εκείνη για εκείνον. Ήταν ανελέητη στις πράξεις της όπως και στα λόγια της. Πραγματικά μας στήχιζε ακριβά το να υπάρχει ένα τόσο αδίστακτο, άγιο εντός αγωγικών άτομο στον περίγυρό μας. Η αγιοσύνη της μας βάραινε ενώ αναπνέαμε τη στιγμή του αμαρτήματος. Μπορεί να είχε αρετές, αλλά ήταν διαβολικές. Αυτή η δυσάρεστη άσκησή της, το να προσπαθεί δηλαδή να ανακαλύπτει και να λύσει στους άλλους όλα τους τα αρνητικά στοιχεία, ήταν το μεγάλο αμάρτημά της. Πόσοι άνθρωποι σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, το βλέπω κυρίως στον χώρο της Εκκλησίας, ασχολούνται με το τι κάνουν οι άλλοι, τι κακό κάνουν οι άλλοι και πόσο μας φταίνουν οι άλλοι. Και πράγματι, έχουμε την εντύπωση ότι όλο οι άλλοι μας φταίνουν. Και έχει περάσει στην οτροπία μας ότι, ας πούμε, για την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα φταίνει η πολιτική, φταίνει ο ένας, φταίνει ο άλλος. Όχι. Εμείς φταίνουμε. Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Αν ήμασταν άγιοι εμείς, δεν θα επηρεαζόταν το κοινωνικό μας σύνολο. Δείτε γύρω από τον Γέροντα Παΐσιο πόσοι άνθρωποι επηρεάστηκαν από την αγιότητά του και αγίασαν και εκείνοι και ωφελήθηκαν. Και ήταν ένας άνθρωπος. Αν παρατηρήσετε στην εικόνα του Αγίου Νεκταρίου που έχουμε, γύρω-γύρω έχουμε σε στρογγυλά μετάλλια κάποιους Αγίους. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί το βάλαμε. Να δείξουμε πόσοι Άγιοι συνδέονταν με τον Άγιο Νεκτάριο και πόσοι άνθρωποι επηρεάστηκαν από εκείνον και αγίασαν. Ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου, η Γερόντισσα Ξένη Τυφλή, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμα, ο Άγιος Δανίλη ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Φιλόθεος της Πάρου, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Γέροντας Γερμάσιος της Πάτρας. Και πώς οι άλλοι Άγιοι, ένας Άγιος, πώς επηρέασε άλλους Αγίους. Δεν μας ταινεί άλλοι. Προσπαθούμε να βρούμε αμαρτήματα στους άλλους και να τα στιγματίσουμε. Κι όμως δεν κάνουμε την λεπτότερη εργασία να δούμε τα αμαρτήματα τα δικά μας. Να σας πω και κάτι το οποίο σας το έχω ξαναπεί. Ο άνθρωπος είναι καθρέφτης του άλλου ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ βλέπω σε σένα κάποια αμαρτήματα, σημαίνει ότι ξεχωρίζω τα αμαρτήματα και μπορώ να τα διακρίνω σε σένα, γιατί τα έχω κι εγώ ίδιος. Θέλετε ένα παράδειγμα? Αν ένα μικρό παιδάκι που δεν έχει πείρα σεξουαλική δει τη μητέρα του να φυλάει τον πατέρα του, δεν θα πάει στο πονηρό του μυαλό του, ούτε θα πάει το μυαλό του στην αμαρτωλή πράξη, γιατί δεν την έχει ζήσει, δεν την ξέρει. Θα πει, α, η μαμά αγαπάει τον μπαμπά, πάρα πολύ καλά.
Ένας άλλος άνθρωπος όμως που θα διακρίνει στον άλλον την αμαρτία σημαίνει την έχει κάνει ή την γνωρίζει ή έχει εμπειρία αυτής της αμαρτίας και γι' αυτό μπορεί και την διακρίνει. Οι Άγιοι βλέπουν όλους τους άλλους ανθρώπους ως Αγίους γιατί βλέπουν τον εαυτό τους πιο αμαρτωλό από όλους. Δεν διακρίναν την αμαρτία στον άλλον άνθρωπο, όχι άλλοι είναι καλύτεροι. Ή αν θέλετε, δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με την αμαρτία των άλλων ανθρώπων. Έβλεπαν πόσο αμαρτωλοί ήταν οι ίδιοι ή πόσο αμαρτωλούς θεωρούσαν τον εαυτό τους οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, σιωπούσαν οι λογισμοί τους. Δεν είχαν περίεργο βλέμμα να ασχοληθούν με τον ένα και τον άλλον. Πόσοι άνθρωποι βγάζουν λογικά συμπεράσματα για τους άλλους. Αρνητικά λογικά συμπεράσματα. Α, είδα αυτό το συνδύασμα. Το συνδύασα στο μυαλό μου με κάτι άλλο που είπε και τελικά αυτά τα δύο που συνδύασα μου βγάζουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το αμάρτημα. Και ο συνδυασμός αυτός οδηγεί σε παρεξηγήσεις και καταστάσεις άσχημες. Αλλά όταν κάποιος έχει πονηρό μυαλό, πονηρά θα σκέφτεται. Όταν έχει μυαλό λογικό και καθαρό, θα σκέφτεται λογικά και καθαρά. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αμάρτημα, αγαπητοί μου αδελφοί, της γλώσσας, το οποίο δεν σας το ανέφερα και το άφησα τελευταίο, είναι το αμάρτημα το οποίο πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας το θεωρούν χειρότερο και από φόνο. Είναι η κατάρα. Και είναι χειρότερη από φόνο γιατί ο φόνος σκοτώνει μία φορά τον άλλον. Η κατάρα τον σκοτώνει καθημερινώς τον άλλον συνεχώς. Ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο πότε πιάνει η κατάρα και απάντησε η κατάρα μπορεί να πιάσει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν κάποιος, για παράδειγμα, κοροϊδέψει έναν πονεμένο συνάνθρωπό του, του κάνει κάποιο κακό και ο πονεμένος τον καταραστεί, τότε πάει, αυτή η κατάρα πιάνει. Αν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταργέται, τότε η κατάρα αυτή ναι, πιάνει. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνει η κατάρα. Όταν όμως δεν υπάρχει η αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Λέει μια παροιμία, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνά στον οικοκύρη. Και πώς απαλλάσσεται γέροντα κάποιος από την κατάρα, μα με τη μετάνοια φυσικά και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράφτηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφταιξε πει «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και εξομολογηθεί στο πνευματικό με πόνο και ειλικρίνεια», τότε ο Θεός θα το συγχωρέσει. Προσέξτε, λέει ο Γιώργος Παΐσιος, αν είναι μεγάλο αμάρτημα να καταργιόμαστε τους συνανθρώπους μας, είναι απείρως μεγάλο και ευδελικτό στο Θεό οι γονείς να καταργούνται τα σπλάχνα τους, τα παιδιά τους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας κακίζουν τους γονείς που για οποιοδήποτε λόγο, είτε σοβαρό ή όχι, είτε δίκαιο ή άδικο, καταργούνται τα παιδιά τους. Η κατάρα των γονιών πιάνει, λέει ο γέροντας Παΐσιος, και όχι μόνο η κατάρα, αλλά ακόμα και η αγανάκτηση του γονιού. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί του, αλλά και μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Γίνεται αυτό που λέει ο Αβάς Ισάχος Ήρος. Τρώει την κόλαση. Συμπληρώνει ο πατέρ Παΐσιος. Πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στον έξω από εδώ. Αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα. Γιατί είναι σαν να τα τάζουν στον διάβολο. Σαν να κάνουν δηλαδή τάμα στον διάβολο. Και έχει μετά δικαιώματα ο διάβολος. Μου το τάξες, λέει. Μεγάλο και αυτό το αμάρτημα. Πρέπει ο όσοι το συνηθίζουν να κόψουν αυτή την συνήθεια. Κάποιος ρωτάει το γέροντα πάλι, «Γέροντα, αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά, αλλά μετά πεθάνω, πώς τα παιδιά μετά θα απαλλαγούν από την κατάρα?» Πρώτα-πρώτα πρέπει τα παιδιά να εξετάσουν τον εαυτό τους, να βρουν την αιτία που έκανε τους γονείς τους να τα καταραστούν. Όταν βρουν το σφάλμα τους, πρέπει να μετανιώσουν ειλικρινά, να πάνε σε πνευματικό να εξομολογηθούν και όλα θα τακτοποιηθούν. Δεν πρέπει να παραλείψουν να πάνε και στο κημητήριο, να ανάψουν ένα κεράκι και να ζητήσουν συγγνώμη. Και ακόμα να δίνουν τα ονόματα των γονιών τους σε ιερείς για να τους μνημονεύουν. Να ξέρετε, πολλές αρρώστιες που βασανίζουν πολλούς συνανθρώπους μας και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν την αιτία που τις προκαλεί, έχουν τη ρίζα τους στην κατάρα των γονιών τους. Λέει και κάτι άλλο γέροντας. Πολλοί συνηθίζουν να λένε όταν τους αδικούν. «Εμένα με αδίκησε ο τάδε. Δεν θα το κάνω όμως κακό, δεν θα το κάνω τίποτα. Ας το βρει από τον Θεό». Και αυτό όμως, να ξέρετε, είναι κατάρα. Είναι μεν ευγενική, αλλά είναι κατάρα. Τι έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, είπε «Πάτερ, άφες αυτής, ού γαρίδας η τυπιούση». Έτσι κι εμείς πρέπει το ίδιο να κάνουμε. Η Αγία Γραφή λέει «Ευλογείτε και μη καταράστε». Αυτά είναι έτσι εν περιλήψη τα αμαρτήματα της γλώσσας. Μπορούμε πολλά να πούμε περί της γλώσσας, αλλά τουλάχιστον σας τα λέω αυτά να τα έχετε και σαν βοήθημα στην εξομολόγηση. Και τα λέω βέβαια πρώτα στον εαυτό μου, για να τα πω πρώτα και εγώ, να τα εξομολογούμε κι εγώ. Αλλά μου κάνει εντύπωση το εξής. Αν εξετάσει κάποιος τη ζωή του, έτσι ενδελεχώς, θα δει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει πέσει έστω και σε ένα από αυτά που αναφέραμε. Έστω και σε ένα. Αν δούμε τη ζωή μας, έστω και ένα από αυτά τα μέρη θα το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το έχουμε κάνει. Έρχονται κάποιες εξομολόγησης, λέει, «Πάτερ, να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρω, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο». Μα είναι δυνατόν τόσα αμαρτήματα να φέρω. Μόνο για τη γλώσσα, ε. Μόνο για τη γλώσσα. Τόσα αμαρτήματα. Είναι δυνατόν. «Πάτερ, δεν ξέρω, να σας πω, δεν έχω κάτι. Βοηθήστε με. Τι να σε βοηθήσω. Άμα δεν έχεις δει τη ζωή σου, άμα δεν έχεις ψάξει μέσα σου, άμα δεν έχεις ελέγξει τον εαυτό σου, τι να σου κάνει το πνευματικό σου. Μη σαν τον γιατρό. Σαν πας στον γιατρό, πονάς πουθενά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Βοηθήστε με. Ρωτήστε με αν πονάω. Ναι, πονάς πουθενά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν βλέπω κάτι. Άντε στο καλό, άμα δεν βλέπεις κάτι». Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή, ναι. Αυτό αναφέρεται σε όλους. Τα αμαρτήματα ισχύουν για όλους, και για τους γονείς και για τα παιδιά. Απλώς η κατάρα των γονιών έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την κατάρα των παιδιών. Και να εξετάσουν οι γονείς τους τον εαυτό τους, γιατί για να καταργούνται τα παιδιά κάτι θα έχουν κάνει οι γονείς, κακό. Κάτι δεν θα έχουν κάνει σωστά οι γονείς. Δεν γίνεται όσο παράλογος και τρελός να είναι κάποιος. Καλά, αυτό είναι θέμα του πνευματικού σας, το τι κάνει ο καθένας τον εαυτό του, δεν είναι του παρόντος. Βοήθεια σας να είναι. Έτσι. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους. Την άλλη Δευτέρα, συν Θεώ, θα συνεχίσουμε.